Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Российская компания «Газпром» зно погрожает официальному Менску судом альбо скорочением поставок газу, коли Беларусь не погасит запозычанность от початку года помером 244 миллиона доляров. 73-й день у Менском следчем изоляторе голодая на знак протесту предпринимальник с Волковыску Миколай Автухович. Национальный банк Беларуси будет штогод накировывать у резерв агентства по гарантованной компенсации банков укладов физических особ 80% прибытку. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У эфира «Свобода». У Праской студии новинок далее Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Перебранный на другий термин президент Ирану Махмуд Ахмадинежад повторил сегодня закид на адрес президента Сполучених Штатов Барака Обамы во вмешательстве в выборчий процесс в Иране. Эта заява является отказом на выступ Обамы в пятницу, в котором он отринул обвинувачение во вмешательстве, але хвалил оппозиционного кандидата в президенты Ирану Мирхасейна Мусави, додавши, что той натхнил иранцев, которые хотят открыть свою страну для света. У Лос-Анджелесе патолога-анатом, который проводил секцию трупа Майкла Джексона, заявил, что анализ не дает причины лечить его смерть выником забойства или наогул злочинства. Прессовый секретарь лаборатории Крейг Харви, однако, зазначил, что кончатковая причина смерти по обзорке будет ведомая на протягу 4-6 тыдню после того, как поступят выники токсикологичных тестов. Президент Афганистану Хамид Карзай закликал воевников Талибан принять удел у президентских выборах, которые мают отбыться в Украине 20 жнивня. Промовляючи на прессовой конференции, Карзай додал, что выборы являются шансом до миру и развития Украине. Тем часом вчера в вечере воевники забили 8 афганских охотников правопорядку. Талибы напали на блокпост у полдневой провинции Гельманд, каля полночи краины. Прессовый секретарь губернатора провинции Дауд Ахмади поведомил, что после атаки без вестка возникли еще несколько офицеров. Тем часом командующий силами НАТО на полдне Афганистану Март де Круев заявил, что в худким часе будут активованы операции супрасталиба у провинции Гельмент и городе Кандагар. Лидеры країн Європи собралися сьогодні в Будапешті на святкування, примеркованное до падения железной заслоны 20 годов тому. Міністри заміжних справ країни у Великої Восьмірки підтримали сьогодні війну пакистанського уряду супроти воєвників на північному заході країни. Це був випуск новинок. Наступне слухайте і знову про півгодини. Нагадаю, нас можна слухати в інтернеті. Адрес www.svoboda.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Российская компания «Газпром» зно погрожает официальному Менску судом альбо скорочением поставок газу, коли Беларусь не погасит запозычанность от початку года помером 244 миллиона доляров. Про это в Москве поведомил старшиня правления «Газпрому» Алексей Миллер. С чем связано новое потребование российского боку выплатить долг за поставленный Беларуси газ? Рассказывая Олесь Дашчинский.
«Газпром» накировал лист Белтрансгазу с потребованием оплатить долг. Поводле Алексея Миллера, российский бок чакая конструктивного отказа. Инакш, згодно с контрактом, «Газпром» может звернуться в суд альбо скоротить объемы поставок. Спадар Миллер обверг информацию, якую распавсюджвае белорусское керавництво, про небыто в устную домовленность об некой среднегодовой цене за газ у 150 доляров за 1000 кубометров. И он отзначил, что на высшейшем узровне гэтае питание обмярковывалася, але не знайшло адлюстравання у документах да контракту, таму дзейнічае ранейшы контракт. Чым жа выклікана настойлівае патрабаванне расейцаў пагасіць доўг, які яны налічылі незалежна ад вуснай дамоўленасці. Намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін не схільны называць гэта шантажом з боку Масквы.
Чаму сразу возникает слово «шантаж», когда «Газпром» просит заплатить то, что причитается? Или у нас союзное государство? государства. И рассматривать такие вопросы должен, кстати, записанный в договоре, но не сформированный Высший экономический суд союзного государства. Или у нас двухсторонние отношения между суверенными странами. Тогда нужно все договоренности фиксировать на бумаге.
Комментуючи ситуацию, керовник близкого до администрации Лукашенко аналитичного центра ОКОМ Сергей Мусієнко отзначил, что для политических метов Россия придумала долг, якого нема.
Постоянно нас держит напряжение, постоянно напоминает, что Беларусь вот не может без них, что нам будет плохо. Бывают скрытые угрозы, бывают явные. Вот нам постоянно напоминают. Других методов не знают внешнеполитическая работа. Если у них заменяет главный санитарный врач и Министерство иностранных дел, силовые ведомства по необходимости, то, ну, иногда и Миллер делает это же.
По воле господара Мусієнко, такими учинками Россия демонструя свою ненадейность, как поставщик энергоносбитов и на огул, как партнер.
С каждым днем наша позиция становится сильнее. А у них есть жалкие потуги каких-то олигархов обогатиться, прикрытые якобы народным благом.
Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика заявил, что «Газпром» загоняет Беларусь в угол.
Видно, из Кремля еще была установка «топить, мочить», и нас пока топит и мочит. Но это связано с тем, что Кремль решил показать, кто в доме хозяин на постсоветском пространстве. Ну и слишком много у нас началось диалогов с Западом, с Евросоюзом. Я думаю, что можно организовать в пунктах соревнований лыжероллеров национальный сбор денег в защиту своей газовой независимости.
Политолог Андрей Федоров связывает потребование «Газпрому» с протягом тиску на Беларусь по всех накерунках.
Тиск будет протягиваться по всех максимальных накерунках, и вот это один из них. Треба чекать еще чего-то. Тут шарах причин, и то, что мы не отдали свои молокопроизводящие предприятия, что мы видим усходнее партнерство, сбег обставинов, которые им не подобаются, и они хотят это альбо выправить, альбо покарать нас.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава, а я нагадаю слухачам перад гісторыю. 17 чэрвеня «Газпром» запатрабаваў сплаціць 230 мільёнаў даляраў доўгу за пастаўлены Беларусі газ. Беларускія чыноўнікі патлумачылі, што паводле вусных дамоўленасцяў з расійскім кіраўніцтвам Менск плаціць сярэднегадавую цану – 150 даляраў за 1000 кубаметраў, хаця кантрактная цана – 210 даляраў. І вось цяпер праз паўгода «Газпром» прыгадаў, што паколькі пісьмовай дамоўленасці няма, то дзейнічае ранейшы кантракт, а ў ім прапісана 210 даляраў за 1000 кубаметраў. Напярэдадні першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка заявіў, што Менск мае запазычанасць у 234 мільёны даляраў і збіраецца пагасіць яе са жніўня па лістапад 2009 году. Ён адзначыў, што Беларусь працягне аплачваць газ па сярэднегадавой цане ў 150 даляраў. Паводле Сямашкі, адразу пасля вуснай дамоўленасці паміж Александрам Лукашэнкам і Дмітрия Мядзведзевым у Завідаве, Белтрансгаз 20 сакавіка адвёз і паклаў на стол намесніку старшыні «Газпрому» Валерію Голубеву адпаведнае дапаўненне да кантракту. 28 траўня ў Менску расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін публічна пацвердзіў згоду расійскага боку на сярэднегадавую цану. А пасля пачалася малочная вайна і «Газпром» запатрабаваў сплаціць доўг.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння ў «Доме літаратара» гутарка пра Антона Адамовіча. Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які галадаў больш за два тыдні, часова прыпыніў акцыю пратэсту. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння пайшоў 73-й дзень галадоўкі Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Як пачуваецца грамадскі актывіст? Адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з Аўтуховічам тры дні таму, распавядае.
Самачувствие по-прежнему так стабільна нехорошее, нуждаецца в протезировании частичных зубов. Он, конечно, значительно похудел, выглядит осунувшимся, но собирается продолжать по-прежнему голодовку.
Ёсць меркаванне, што галадаваць столькі дзён немагчыма без ўжывання народных сродкаў кшталту мёду ці кропельніцы. Я спытаў пра гэта ў адваката. Наконт кропельніц адвакат сказаў, што не мае падобных звестак. Магчымасць для Аўтуховіча неяк падсілкавацца падчас галадоўкі адвакат Сапелка пракаментаваў гэтак.
Не прынімаў он нічого ў плане прадуктаў, яму вообще нічого не перадаёт. Нічым он не корміць. Когда человек объявляет голодовку, ему вообще следственный изолятор ничего из продуктов не передается, кроме воды.
Адвокат Павла Сапелка назвал своего подоборонного Миколая Аўтуховіча надзвычай мужным человеком, який не привык отступать и может триматься на почуття воли. Нагадаю, Аўтуховіча подозрають у подпале дома милиціянта, а так само он фигурує у криминальной справе относно незаконного обыходження со зброей. Ті выставленные обвинувачені Миколаю Аўтуховічу относно зброї покуль невядома. Адвокат каже, что справа Правы на Аўтуховіча аб'яднаныя і перададзеныя з гарадской міліцыі ў следчую праву Міністэрства ўнутраных справ. На будучым тыдні стане вядома, ці падоўжаць зноў расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, якое цягнецца ўжо амаль 5 месяцаў. Як ідуць справы у Эмануіла Зельцера, амерыканскага грамадзяніна, які трымаў галадоўку пратэсту ў магілёўскай калоніі. Адвакат Зельцера Дмітрий Гарачка паведаміў, што ягоны падабаронны з 25 чэрвеня прыпыніў галадоўку. Ён сказаў, што прыпыніў галадоўку часова да 30 чэрвеня. Калі з ліпеня ў ягонай справе з рухаў не будзе, ён гатовы аднавіць акцыю, паведаміў адвакат. Прычыны, якімі кіраваўся ягоны падабаронны, прыпыняючы галадоўку, Дмітрий Гарачка не каментуе. Нагадаю, амерыканец пратэставаў супраць незаконнай, як ён лічыць, затрымкі з ужываннем адносна яго амністыі. Адвакат Дмітрий Гарачка мяркуе, што амністыя да 65-годзя вызвалення Беларусі, якая цяпер праходзіць у турэмнай сістэме, цалкам можа быць ужытая і адносна Эмануіла Зельцера. Летась Зельцер быў прызнаны вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і пакараны 3 гадамі калоніі.
З Менску паведамляў Олег Груздзіловіч. Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падпале дому міліцыянта, які адбыўся яшчэ ў 2005 годзе. Між тым за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. У садзейнічанні прадпрымальніку падазраюць ягонага былога намесніка Юрія Лявонава і былога вайскоўца Владзіміра Асіпенку, які заступаўся за Аўтуховіча, калі працаваў у ваўкавыскай падатковай інспекцыі. Лявонава і Асіпенку таксама маюць у менскім следчым ізалятары. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз важная інфармацыя.
Увага! Каб далей слухаць праграмы Радыё Свабода праз спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Салдаты і апазіцыянеры больш за паўмесяца знаходзяцца ў ізаляцыі. У вайсковых частках з Дмітра Хвідарука і Франка Вячоркі не працуюць таксафоны, а Іван Шыла напярэдадні вызвалены пасля 7 сутак арышту на гаўптвахце за знойдзены ў яго рэчах мабільны тэлефон. Расказвае Любоў Лунёва.
Івана Шылу 26 чэрвеня прывезлі ў вайсковую частку з гаўптвахты, дзе ён адбываў 7 сутак арышту за карыстанне мабільным тэлефонам. Іванаў бацька абураўся дзеяннямі вайскоўцаў і называў пакаранне занадта жорсткім за такі дробны праступак. У нядзелю бацькі Івана наведаюць яго і распытаюць, у якіх умовах яму давялося адбываць вайсковы арышт. Гаворыць бацька Івана Владзімір Шыла.
Ведаю адзінае, што ў 3 гадзіны прыехаў частка. Ну там же таксафон працует. Илья был, думаю, телефоновал на хатний телефон. Так обещал, что перетелефоную вечером, але покуль нема звонка.
Франк Вячорка позбавлены звальнення ў выходныя. Яго часта ставяць у нарады і таму з ім не могуць сустрэцца сваякі сябры. Франкаў бацька Вінцук Вячорка апавёў, што цягам апошніх 2 тыдняў ягоны сын не атрымлівае ні дзяржаўную прэсу. З бібліятэчкі, якую збіралі сябры і сваякі, для вайсковай часткі выключылі каля 30 кніг без тлумачэння прычынаў. Таксафон, адзіны дазволены сродак тэлефанавання, пасля невялікага перапынку зноў не працуе. Вінцук Вячорка непакоіцца станам здароўя свайго сына.
штодня ранок у фельдшер мірає ціск, і, на великий жаль, виніки гэтага мірання підтверджають, що він має проблеми з ціском, несумішчальні со службою войску. Я вельмі натхнений тим, що у резолюції парламентської асамблеї Ради Європи є особний пункт, присвячений політичному призиву як новій формі репресії у Білорусі. Про нові форми політичних репресій говорила і комісар Беніта Феррера-Вальднер.
Вінцук Вячорка переконаний, що військовці, відказані за ідеологію, оказують психологічний утиск на його сина, нацьковуючи супраць його солдат. Маці Дмитра Федорука притримлюється такого ж міркування у дочиненні до свого сина. Говорить Ірина Хвідарук.
Перший раз за всю службу столовку поставили. Він так написав, що я шаги к становленню нормальної мужчини делаю семимильне. Кроме відбивання кінчика на кроваті і виравнювання кроваті, я навчився настоящему мужському ділу. Мыть 273 подноса за вечер и выравнивать по нитке столы. Говорит, и только одно портит мне жизнь. Армия не сделает из меня настоящего мужчину, потому что я не смогу научиться курить, пить и ругаться матом.
У справі Франка Вячорки з Дмитра Федорука городський суд відмовився відмінити рішення районних судів, які признали гвалтовний призив хлопців у війська законним. Батьки Івана Шили поки не подали скаргу на аналогічне рішення Солігорського суду.
На відміну життя гвалтовно забраних у війська молодівих активістів подавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Російська компанія «Газпром» знову погрожає офіційному Мінську судом або скороченням поставок газу, коли Білорусь не погасить запозиченість від початку року поміром 244 мільйони доларів. 73-й день у Мінськім слідчим ізоляторі голодає на знак протесту предпримальник з Волковиску Миколай Автухович. Домова об режимі білорусько-літовської державної межі парафірована у городні на зустрічі прем'єр-міністрів двох країн – Сергія Сідорського і Андруса Кубілюса. Національний банк Білорусі буде штогод накеровувати у резерв агентства по гарантованій компенсації банківських укладів фізичних осіб 80% прибитку. Гэты тыдзень для аграпрамысловага комплексу пачаўся ў мірных умовах. Двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася падпісаннем пагаднення паміж зацікаўленымі бакамі. Між тым, галоўны санітарны лекар Расіі Аніщенка папярэдзіў, што Масква рыхтуе новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. З эканамічным аглядам для мікрафона Ігар Карней.
Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка канстатуе, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расейскія законы. Пасля падпісанага 17 чэрвеня ў Маскве малочнага замірэння, чыноўнік заявіў, расейскае заканадаўства мадэрнізуецца, рыхтуюцца аналагічныя тэхрэгламенты на мяса і мясапрадукты. Калі расійскі рынак у экспарце беларускага малака займаў 93%, то мясныя пастаўкі ад Расіі залежаць на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікітченка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца.
Не будзе гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, то што за малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты? Ну, што за ковбаса? Мясо вылежало срок в магазине, его никто не купил, его дражнил на ковбасный завод. Добавки, прибавки, консерванты, специи и все.
На початку червеня віце-прем'єр російського уряду Віктор Зубков заявив, для захования конкуренции цалком обмежовывать импорт не варто, але потребования до якости завозной продукции подвисятся, что и будет адлюстравано у новом техрегламенте. По официальной статистике, у Беларуси тягом году надоивают у среднем 608 кг молока на кожнага жыхара. У Расіі 226, ва Украіне 264. У 2008-м прадпрыемствы Мінсельгазхарчу экспартавалі больш за 2 мільёны 600 тысяч тонн малочных прадуктаў. Пастаўкі былі ў 28 краінаў, на Расію прыпадала больш за 93% экспарту. Змяніць экспартны кірунак за кароткі час наўрад ці рэальна. На Витебщине от молочной войны с Россией потерпели передусім жыхары помежных регионов, где сдавали молоко не белорусским, а российским перапрацоўшчыкам. Спадарыня Людмила, жыхарка вёскі Ляды Дубровинского района, кажа, что у, так бы мовить, довоенный час приватные предпринимальники из России сбирали у белорусов молоко просто на мяжи.
Таможня белорусская была, таможня российская. И вот между ними есть пустое пространство. Вот на этой полосе вот там и молоко собирали, и продавали товары.
На мясцовом молокозаводе за молоко различиваются не одразу, а раз на 10 дзён. Бывает, что разлики затрымливают. Каб зацікавіць мясцовых жыхароў сдавать молоко менавіта в Беларуси, кіраўніцтва саўгаса Прыдняпроўскі прапануе сялянам льготы. Уладальнікам кароў бясплатна прывозяць сена, калі яны здаюць пэўную колькасць малака. Але вяскоўцы чакаюць, вось-вось іхны бізнес адновіцца, і на мяжу зноў прыедуць расійскія зборшчыкі. Тады частку малака можна будзе здаваць саўгасу, каб не страціць льготнае сена, а частку прадаваць за жывыя грошы. Молочный конфликт с Россией змушает белорусские предприемства ориентоваться на рынки інших краинов. Так гомельское молоко может трапить за мяжу под іншим брендом. На початку тыдня у гомельским облаканкаме ладилася нарада с уделом представников молокоперапрацовчей вытворчести Полтавской области с мэтой оперативного створения СП на базе молочных комбинатов у Рогачове и Калинковичах. Наколькі перспектыўным выглядае пашырэнне экспарту беларускай малочнай прадукцыі ва Украіну, гаворыць прадстаўнік украінскага клубу аграрнага бізнесу Уладзімір Лапаў.
У данном выпадку, як і з маслом, так і з іншымі відамі прадукцыі, скоріш за все, мова буде йти про налагодження кооперативних зв'язків, тому що, в принципі, український ринок, якщо брати роздрібну торгівлю, брати рітейл, вийти не так просто. Там дуже жорсткі вимоги, значна відстрочка платежу, у них там необхідна реклама цієї продукції і так далі. Вийти на цей ринок із своїми торговими марками складно, а на рівні кооперативних зв'язків все буде легше зробити.
Білоруське масло займало певну долю українського ринку. Правда, там масло фасується і трапляє у гандльову сітку під маркою українських фірмов. Скарачэнне экспарту прымушае ўлады Беларусі шукаць фінансавыя рэзервы ў іншых галінах. Так, паводле ўказу Александра Лукашэнкі, на 15% падвышаныя стаўкі акцызаў на алкаголь і тытунь. Чыноўнікі запэўніваюць, коштам чарговага падаражэння ўжо сёлета ўдасца дадаткова прыцягнуць у бюджэт 85 мільярдаў рублёў. Вытворцы мацаваных напояў на Магілёўшчыне лічаць, што павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную прадукцыю не прынясе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Сітуацыю тлумачыць прадстаўніца Бабруйскага гідролізнага заводу.
Можа аказацца так, што на водку будзе 15%, а на віно толькі 10%. То есть автоматически цена віна увеличиться должна точно на такой размер. Если мы отпускали віно в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать вот на 15%, или предприятие будет нести такой же аналогичный убыток 15%.
От повеличения ставок акцизов не будут иметь лишнего прибытку и гандляры, лишит супрацовница одного из гандлевых центров Бобруйску.
Акцизы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение.
Ці выключа павелічэнне акцызаў зменшэнне попыту на цыгареты? Памочнік генеральнага дырэктара гарадзенскай тытунёвай фабрыкі Дмітрий Чугай такога меркавання.
В этом году наши конкуренты и импортеры поднимали цены 4 раза на свои сигареты. Мы подняли только один раз, и этот рост составил 0,9%. Остальное мы компенсировали за счет собственной прибыли.
Як лічыць адзін з гарадзенскіх дактароў-нарколягаў, разам з падвышэннем акцызаў трэба паляпшаць якасць гарэлачных вырабаў. А ці можа падаражэнне гарэлкі паўплываць на сітуацыю з п'янствам? У Польшы алкаголь каштуе дорага, але аматараў зялёнага змею там не бракуе.
П'яніцы везде ёсць, і в Японіі, і в Амерікі, і в Германіі. Ну вы ж понимаете, дело не в том, что они есть, а в их количестве.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што ў выніку павелічэння акцызаў попыт на алкаголь і тытунь не зменшыцца.
Так как это товары с низкой эластичностью, по их потреблению цены не очень влияют, то потребление останется прежним, просто расходы увеличат домашнее хозяйство.
Змагацца з крызісам беларусам даводзіцца ў надзвычай неспрыяльных умовах надвор'я. Першы летні месяц спецыялісты небеспастаўна называюць аномальным. Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку метэаралагічных назіранняў у Беларусі. Ці не найбольш ад стыхіі пакутаюць сяляне. Нарыхтоўка сена практычна сарваная. Траву немагчыма не тое, што сушыць, а нават скасіць. Фермер Міхаіл Шруб мае багаты досвед працы на палетках пры любым надвор'і. Ягоную гаспадарку ў Жыткавіцкім раёне Гомельшчыны Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання неаднаразова прызнавала найлепшай у краіне. Але цяпер спадар Шруб займаецца пераважна тым, што адпампоўвае ваду з залітых дажджом палёў.
Очень
много дождей, влаги, нельзя обрабатывать культуры, сорняки. Проблемы. Это экстремальные условия. Был такой сильный ливень, что сегодня по полям воду спускаем. Потери будут, естественно, особенно для зерновых, для картофеля, для кукурузы, пониженные участки стоят возле. Катастрофы нету, но, конечно, неприятности есть. Будет зависеть от того, как долго это протянется.
Гэта было меркаванне фермера Михаила Шруба. Прогнозы синоптыкаў на бліжэйшую перспектыву несуцяшальныя. До конца чэрвеня дажджы і навальніцы не спыняцца.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дякую, вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспеху і шчасця усім слухачам і беларусам. Дякую, вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.
Зараз наше питання. Ці стануть у Білорусі менш піти куріць після 15-процентного підвищення ціни на алкоголь і тютюньові вибори? Отказують жихари Могильову.
Не стану, когда водка была 5 рублей, а стала 10. Что было, ой-ой-ой, а начали пить все равно. Как же и курить? Вот лично я уже второй месяц не курю. Не то, что придавило здоровье, решил сам бросить. Вот и все. Кто захочет, тот бросит. И курить, и пить.
Мне кажется, кто пил и курил, тот и будет пить и курить. Это уже привык организм. Они не смотрят на семейный бюджет.
Я думаю, что нет. Менталитет такой. С такой ситуацией, как сейчас в нашей стране, я думаю, только алкоголь помогает забываться вместе с сигаретами.
Думаю, что нет. Цены повышаются, да? Все равно, что не берут, даже не смотрят на цены. Мы зависим от этого.
Кто деньги считает, тот может и меньше будет пить. А кто хочет пить, тот и будет отдавать последние деньги и будет пить, как у курицы. Ну, а с другой стороны, если может быть и меньше. Все-таки, если ты задумываешься об этом, то ты и будешь меньше пить, когда денег мало.
Я думаю, что нет. Будут пить еще подряд. Сигареты я не знаю. Я не курю, так я к этому отношения никакого не имею.
Честно говоря, сомневаюсь. Сейчас, наверное, больше делать нечего, как только брать бутылку и выпивать.
Цены не зависят от них не повлияют. Он найдет время, найдет какую-то цену для того, чтобы выпить.
Не станут просто и все. Заложено у нас в генах еще с начала советских времен.
Я думаю, что навряд ли. Вроде бы на жизнь нам так заставляет. Ну а что, блин, зарплаты в принципе нету. Люди живут в таких условиях, что получают, что спиртное, сигареты намного дешевле, чем продукты питания. Вот это все, и наверное, от этого все зависит.
Как пили, так и пить будет. У нас нету стратегии жизни и во что мы должны верить. И в этот кризис, как и люди уже простые люди, именно рабочие на предприятии, ничего не имеют. У них единственное, это чтобы уйти от этой жизни, именно выпить и курить.
Может быть, немного, может быть, перестанут, но как бы это не факт. Это же не зависит от стоимости, это зависимость от алкоголя. Это как наркозависимость. Человек не свободный, поэтому он сделает все, что угодно, чтобы приобрести это.
Это было о пытании у Могилёве, а зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Читаем Быкова. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Пазней сёння творы Васіля Быкава прачытаюць паэт Андрэй Хаданович і пасол Стэфан Эріксон. Чэрвень – гэта час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці канчаткова робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Калі дзіця заўсёды было лірыкам ці фізікам, то вызначыцца не цяжка. Але перад тымі, у каго асаблівых прыярытэтаў няма, задача стаіць няпростая. Пра гэта ў апытанні, якое ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Перш за все батьки, однак, ну, вже дорослі люди, тому вони повинні по більшій часті визначити самі собі своє життя і свій лос і свою будучиню. Це треба вже ведати раніше, годов може бути за два тоді поступлення.
Самі вони не определяться, я так думаю, у мене дочка поступала. Ну, щось советувала я, ну, частично, мабуть, все-таки вона в школі определялась. Хоча дуже тяжело определитися їм і зробити правильний вибір. Може оказатися так, що поступили, а потім не туди, куди вони хотіли.
Немножко повинні, звісно, допомагати батьки. К чому діти більше
больше направлены, чем располагаюсь. Ну и, конечно, там преподаватели тоже также должны немножко видеть, к чему ребенку, как говорится, подсказывать.
Родители. Немножко надо подсказывать, потому что не всегда сами дети принимают правильные решения. Больше, наверное, никто.
Наставники, они больше знают, а батьки должны чуть-чуть тоже трохи помогать им.
Родители, так как являются уже взрослыми и стали на свой верный путь, поэтому сориентировать, должны посмотреть, какие развитые стороны у ребенка.
Ой, не скажу ничего, Сережа. Никто не помогал. Бабушки воспитывался, батьки не было. Закончил школу, думаю, поеду куда-то поступать. Аж в Ташкент заехал. Сам себе никаких помощи. Сейчас молодежь разбалована, она гроши давай, за учебу плати, все, что хочешь, роби. Она будет потом выбирать, работать по этой специальности или не работать.
Сам должен человек знать, куда он хочет пойти, что ему ближе, как говорится, к сердцу. Чтобы он потом на работе с радостью ходил, а не просто как на каторгу.
А питання у городі провів наш кореспондент Міхал Корнєвич. Зараз на черзі випуск новинов.
У ефірі «Свобода» у Мінську 19.30 у працькій студії новинов далі Стасі Вашкевич. На початку повідомлення, зв'язане з Білоруссю. Російська компанія «Газпром» знову погрожає офіційному Мінську судом або скороченням поставок газу, коли Білорусь не погасить запозиченість від початку року поміром 244 мільйони доларів. Про це у Москві повідомив старшиня правління «Газпрому» Олексій Міллер. 73-й день у Мінським слідчим ізоляторі голодує на знак протесту предпримальник з Волковиску Миколай Тухович. Домова об режимі білорусько-літовської державної межі парафірована у городі на зустрічі прем'єр-міністрів двох країн Сергія Сідорська і Андруса Кубілюса. Солдати-опозиціонери більш за півмісяця знаходяться у ізоляції. У військових частках Дмитра Хвідорука і Франа Ковячорки не працюють таксофони, а Іван Шила тільки напередодні визволений після 7 суток арешту на гауптвахті за знайдений у ягоних речах мобільний телефон. Національний банк Білорусі буде штогод накеровувати у резерв агентства по гарантованій компенсації банківських укладів фізичних особ 80% своєї прибутку. Об цьому говориться у змінах у відповідний закон, підписаний Олександром Лукашенком. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов приймає сьогодні удзел у неформальній міністерській зустрічі країн ОБСЕ, на якій обмірковуються питання безпеки у Європі. Зустріча проходить на Критській виспі Корфу під егідою старшинства Греції у організації. Протягуємо новини сьогодні у світі. Переобраний на другий термін президент Ірану Махмуд Ахмадинежад повторив сьогодні закиди на адрес президента Сполучених Штатів Барака Обами в вмішанні у виборчий процес Ірану. У Лос-Анджелесі патологоанатом, який проводив секцію трупа Майкла Джексона, заявив, що аналіз не дає причини лічити його смерть виником забойства чи наогул злочинства. Президент Афганістану Хамід Карзай закликав воєнників Талібан прийняти удзел у президентських виборах, які мають відбутися в країні 20 жнівня. Командуючий силами НАТО на півдні Афганістану Март де Круїв заявив, що у хуткім часі будуть активовані операції супроти талібів у провінції Гільмент і городі Кандагар. Лідери країн Європи зібралися сьогодні у Будапешті на святкуванні, приміркуване до падіння залізної заслони 20 років тому. Міністри заміжних справ країн Великої Восьмірки підтримали сьогодні війну пакистанського раду супроти воєнників на північному заході Пакистану. На мені 12 воєнників були забиті і прикладно стільки ж поранені сьогодні у пакистанській провінції Повдньовий Вазиристан у виніку атаки урадових військов на одну з базів лідеру руху Талібан Україні Байтули Мехзуда. Поводля розліку Міністерства охови здоров'я Злучених Штатів, вірусом H1N1, відомим як свіний грип, захворіли амаль мільйон американців, так повідомила сьогодні BBC. Гэта був випуск новинов.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин експертиза свободи, виніки молочної війни поміж Білорусією і Росією. Але перш читаємо Быкова з уделом Андрія Хадановича і Стефана Еріксона. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
першым лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі імя Міколы Ганька, уручэнне якой адбылося 9 чэрвеня ў Канадзе, стала пісьменніца Вольга Іпатава.
Усё-ткі пра эміграцыю ведалі і ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных справ пра тое, што гэты правапіс, вот савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя» слухайте ў нашым эфіры заўтра. А зараз чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і 6 гадоў з дня яго смерці, мы паўтараем архіўныя запісы. Спачатку пра Васіля Быкава гаворыць паэт Андрэй Хаданович.
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіля Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава. Прэзідэнт альбо бутэльчына на дрэве, сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90 гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну.
А зараз паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве».
Васіль Быкаў, фрагмент з аповеду «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок ужо набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён ужо амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухі, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцаў. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміна ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана, крыкі, час ад часу гахалі выбухі гранатаў, па карнізах пад дашша лапаталі кулі, яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героем. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Да нікому нічого ж не досталося, вот чортова країна. Каб же хоч не було, як на ягоній радзімі. А то... Але додому, мабуть, було далеко. Нешто дуже застреляли у дальнім розбуреним конці палацу. З бананом у руце помазок подався туди і хутко стямів. З того боку лезли. Пераскокуючи паренчини, ён кинувся у другий конец даху. Да й там не було спокою. Там так само спробували ускараскаться до яго. До стяны подогнали вялізний автомобільний кран. Один небезпечний бок був под древами, де разлягав парк. Не марудячи, помазок разбегся, як колись у молодості, і скокнув на ближній сук. Ён удало вчепився, напружився і опинувся на суку зверху. Тут була приємна засінь. Зводдаль на суках розсеявся з паутузін малпов, які одразу ущелі обурений верхал. «Ну чого злуєтеся?» – подумав помазок. «Самі уладкавалися, а мені не дають». Незважаючи на їхнє якотання, ён подався по суку далей від даху, захинувся за товстий шурпатий ствол. Але що робити далі? Як рятуватися? Во у лес де кулес. Поквапився на президентство. Дурень. Йому нестерпно захотілося у свою димну, смердючу від торфу кочегарку. Однак довго сумувати по кочегарці не довелося. Подобно його зауважили, і перша черга знизу прошила кулями листоту древа. Малпи спуджено заголосили, завіращили на усі свої дикунські голоси і сипанули поголлі на сусіднє древо. Намагаючись з усіх своїх не надто багатих сіл, помазок так само подався за малпами. Сука на сук, з древа на древо. Одного разу ледь не звалився, неспритно ухапившися за кривий сук, але утримався. Аби преч оттає президентської згуби, де його хотіли забити. Але на його нещастя древи гэтага парку скончилися. Далей розлеглася пустая лугавіна, де звичайно гуляли у гольф. Знизу все стреляли, у лістоті щовкали розривные, гэткіе, як у тую войну под Познанню, де його поранило дробним осколком у зад. Тепер покуль што бог стярог. Куля не зачепила. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І помазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей уже не было куды. Мабыць, з долу яго уже было нелёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Десь прарэзліва вярашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць? Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, уторопіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўз лесы крычыш?» – пачуў ён народнай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна затепаў вачыма. У низе, ля топки, стоял раззлаванный старшиня и матюкался на кочегара, який немаведомо чего сядел под столлю, учапившися за трубы. Усе еще ничего не разумеючи с того, что отбывалося, помазок осторожно злез с трубу. «Ти что засталося у бутыльцы?» – промормытал ён, ни до кого не звертаючися, и зразумел, что марно. Порожняя бутылька валялася у доля, аккурат каля старшинёвых ботов.
Поэт Андрей Ходанович читал фрагмент с оповеду Василя Быкова «Бутыльчина альбо президент на древе». Вы на хвалях Радио Свобода, у эфире передача «Читаем Быкова». И зараз про Василя Быкова говорит посол шведского королевства в Беларуси Стефан Эриксон.
Я хочу одразу сказать, что я не шмат твора Быкова, конечно, читал. Я ведал про этого письменника, что он писал творы в основном про войну, писал правдиво. Я больше познакомился с ним, можно сказать, коли он опынулся в Швеции. Ну, был такой час, коли он был примушен за свою гражданскую позицию покинуть родиму, и он тогда опынулся в Швеции на некий час. Он принимал удел на нашем книжном кермаше у Гетеборгу. Я читал интервью с ним, вельми цікаве, он вельми переживал тогда про ситуацию на родиме. Он уживал такое слово, я это в первый раз тогда почул, лингвицид, то есть забойство мовы. Его вельми хваравала именно ситуация с белорусской мовы на родиме. Потом он уже покинул Швецию, поехал далей, пожил в Финляндии, у Чехии. Коли я приехал працавать уже в Беларусь у вересне 2005 года, так одразу мне в руки потрапил фильм «Вертанне». Фильм про похование Быкова, и этот фильм, конечно, меня вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб захвоціць шведскі перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз Роман Кар'ер, але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады узнікла ідзея зрабіць пераклад. Я ніколі мастацкі пераклад не рабіў, але я вельмі хацеў таксама прыняць удзел у гэтым перакладчыкам семінары, і я вырашыў, што трэба некі пераклад зрабіць, так, як прыклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцяна». Ну, і я якраз зараз пачытаю некі адрывак з гэтага апавядання.
А зараз пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон чытае ўрывак з апавядання Васіля Быкова «Сцяна».
Нарэшті ён выдзер гэты камень. Хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ў вачу. Заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошні хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогою ён ускаціл камень на ранейшае месца. Доўга круціл яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён заўсёды ляжаў. Неяк цатуліл трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць. Але калі не учыняць шмон, калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваў сабы на іголках. То сядзел, то ускоквал, хадзіл сюды-туды па апрыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму сёрбава, быў у воглым шынілі і з макрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень. Яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача. Нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнюю хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацяты струны, бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё. Нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, да паловы засыпаныя друзам. А сам ужо прызвычаіўся босы. Як босым і будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела, і за сцяной адціхлі ўсё шолахі шумы. Стаў на калені і перахрысціўся. Канечне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікія мэты здатні ўсе сродкі, і дзяблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха, садраў шкуру на лобе, але прашчыміцца цэлам было трудней. Галоўнае не пралазіла плячо і з ім рука, як ён і выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчыміўся, бо не мог ужо выдзерсціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчыміў руку з галавой, мабыць, да крыві, абдзёршыся пад кашулёй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што прасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некі час ён ляжаў так, зашэмлены ў каменіцы і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сябе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў ірвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху. Далей стала лягчэй. І ён апынуўся пад сцяной з надворку на мокрым, сцюдзённым бруку з дробнаю траўкай між каменёў. Ну і зараз почитає трохи, як мой переклад гучить на шведській мові.
Till slut lyckades han rycka loss stenen. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han nog inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Посол шведського королівства у Білорусі Стефан Еріксон читав уривок з оповідання Василя Быкова «Стіна». Слухайте передачу «Читаєм Быкова» щодня у нашому вечоровому ефірі. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Російська компанія «Газпром» знову погрожає офіційному Мінську судом або скороченням поставок газу, коли Білорусь не погасить запозиченість від початку року поміром 244 мільйони доларів. 73-й день у Мінському слідчому ізоляторі голодає на знак протесту предпримальник з Волковиску Миколай Автухович. Домова об режимі білорусько-літовської державної межі парафірована у городні на зустрічі прем'єр-міністрів двох країн – Сергія Сідорського і Андруса Кубілюса. Національний банк Білорусі буде щогод накеровувати у резерв агентства по гарантованій компенсації банківських укладів фізичних осіб 80% прибитку. А зараз на черзі передача «Експертиза свободи». Виніки молочної війни поміж Білорусією і Росією обмірковують редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинєнняв Кирил Коктиш з Москви. Веде передачу Валер Карбалєвич.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе наменклатура. Скарачаюцца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класковскі.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі. Толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там нейкія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая антыімперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бок перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана змяніць наменклатуру прадукцыі і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і зменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як яно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класковскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі? Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Менску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што, калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі і калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень, гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Спадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Масква, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Масква аб'явіла вайну, грозныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазе і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Масква адразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класковскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзі, што дэманстрацыя ўдалася, з Мінску гледзячы трохі сумнеўна.
Я ў Маскве не ведаю такого магутнага расійскага малочнага лобі. У Расіі ёсць толькі нафтавыя і газавыя карпарацыі, якія могуць разлічваць на падтрымку расійскай дзяржавы. А ўсе астатнія лічацца занадта дробнымі, каб нешта ім дапамагаць. Сумнеўна, што расійская ўлада насамрэч магла лабіраваць нейкае малочнае лобі, як звычайна гэта дробнае прадпрыемства. З імі ўлада расійская звычайна ўвогуле не размаўляе.
Спадар Коктыш, я хачу нагадаць, што Лукашэнка ў сваім апошнім інтэрв'ю расійскім медыям кажа, што і прэзідэнт, і прэм'ер Расіі ў ультыматыўнай форме ставілі пытанне пра прыватызацыю беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам.
Магчыма, тое і было, але ж пакуль мы не маем ніякае пацверджэння з расійскага боку. Што ж тычыцца тых пружынаў, якія былі пад гэтым канфліктам? Так вайна ж шла адразу па некалькім фронтам. І не трэба забываць, што 10 чэрвеня Расія пачалась будаваць нафтапровод, які пойдзе вакол Беларусі. І гэта удар насамрэч самы цяжкі, бо Беларусь праз 2 гады можа фактычна згубіць свой статус транзітнай дзяржавы. І гэта значыць, што Беларусь можа згубіць усе тыя прывілеі, якія мае як транзіцёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзны, і першае наступства мы можам атрымаць недзе праз 2 гады.
Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў. Чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі. Спадар Класковскі.
Я думаю, что ён перад гэтым зашмат сказаў. Ён фармальна парушыў, канешне, дыпламатычны этыкет і вынес на публіку нюансы закулісных перамоваў. Фактычна ён расказаў пра тое, што яму выкручвалі рукі, патрабуючы аддаць вось гэтыя заводы па перапрацоўцы малака, прызнаць Абхазію і паўднёвую Асецію, але тым самым ён абяззброіў мацнейшага саперніка. Я тут схільны верыць беларускаму афіцыйнаму лідару. Я думаю, што ён толькі каліва расказаў з таго, што насамрэч робіцца за кулісамі так званай саюзнай дзяржавы, і, відаць, гэты ціск сапраўды дасягнуў такой крытычнай мяжы, што адзіным выйсцем было якраз вынесці ўсё на публіку. А што тычыцца фазы эскалацыі малочнага канфлікту, дык беларускі кіраўнік лішніх слоў не казаў публічна, але затое ён дзейнічаў вельмі рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы памежнага дымытнага кантролю на ўсходняй мяжы. Гэта той выпадак, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такога кроку Масква стала даваць задні ход і шукаць нейкі кампраміс. Цяперашні канфлікт, магчыма, толькі падштурхне працэсы пошуку нейкіх альтэрнатыўных шляхоў дзеля атрымання энерганосьбітаў, напрыклад, праз альянс з Украінай, праз усходняе партнёрства. Карацей, і ў гэтым сэнсе, калі казаць пра палітычныя мэты гэтай вайны, дык атрымаўся эфект адштурхоўвання. Масква атрымала процілеглы вынік.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».